สู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้บทความที่นำมาฝากนะคะจะมาจาก The Guardian Weekly นะคะฉบับวันที่3กรกฎาคม2020ค่ะชื่อบทความนะคะ Can Cash Be Saved ก็คือเป็นการพูดถึงนะคะว่าจริงแล้วเงินสดเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือไหมนะคะต้องเล่าเกริ่นอย่างนี้ก่อนนะคะว่าจริงแล้วเงินสดเนี่ยหรือแบงค์หรือเหรียญที่เราใช้กันเนี่ยมันมีต้นทุนเนาะมันมีการพูดถึงเรื่องการเรียกว่าก็โลกร้อนเลยเนาะว่าถ้าเกิดรู้ไหมว่าการผลิตแบงค์ผลิตเหรียญเนี่ยมันก็คือกระดาษมันคือมาจากต้นไม้มันมีการพงการพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราสามารถลดการใช้เงินสดแต่ไปใช้ทางเลือกอื่นเช่นดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้แต่ใช้เงินเครดิตการ์ดเดบิตการ์ดเนี่ยมันก็ช่วยลดความผลกระทบหรือภาระของสิ่งแวดล้อมตรงนั้นไปนะคะทีนี้คำถามก็คือว่าจริงๆแล้วไฟเชื่อว่าคนยิ่งในยุคโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นภาพชัดขึ้นว่าหลายๆร้านถึงขั้นบอกว่าไม่รับเฉพาะ contactless หรือการเรียกว่าการจ่ายเงินที่ไม่มีการสัมผัสตัวกันหรือสัมผัสสิ่งของกันเนี่ยเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคำถามคือว่าสำหรับคนวัยรุ่นนะคะหรือเรียกว่าวัยที่ต่ำกว่าเรียกว่าต่ำกว่า50ลงมาเนี่ยก็คงจะไม่รู้สึกอะไรก็รู้สึกว่าก็ปกตินะไม่กระทบแต่ว่าบทความที่มาฝากเนี่ยจะเล่าให้เห็นว่ามีใครบ้างนะที่ถูกเหมือนกับว่าผลักไสออกไปหรือถูกทำให้เหมือน not include หรือที่เราบอกว่าเราอยากจะสร้างสังคมที่เป็น inclusive นะคะคือรวมทุกคนเข้ามานะคะเปิดกว้างกับทุกคนเนี่ยการที่คุณไม่อนุญาตให้เขาใช้เงินสดเนี่ยมันทำให้กลุ่มคนเนี้ยไม่มีทางเลือกอื่นนะคะเขายกอย่างคุณทีน่านะอายุ47นะที่บอกว่าเธอก็เป็นเหมือนคล้ายๆเป็นโรคทางจิตนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นมีทั้งโรควิตกกังวลนะคะโรคแบบ PTSD นะคะโรคแบบซึมเศร้านะคะอันนี้ก็พูดถึงในประเทศอังกฤษนะคะช่วงโคโรนาไวรัสนี่แหละค่ะเขาบอกว่าเธอเนี่ยก็ต้องออกไปเหมือนกับว่าเธอเนี่ยไม่ได้อยู่ในชื่อของ high risk นะคะชื่อที่มีความเสี่ยงสูงนะคะของรัฐบาลดังนั้นเนี่ยเธอก็ต้องออกไปซื้อของกินเองนะคะคือถ้าเกิดคุณอยู่ใน list รายชื่อของผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อโควิดเนี่ยรัฐบาลก็จะมีการช่วยเหลือในการเหมือนจะจัดการเรื่องชีวิตประจำวันให้ซื้อของให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ในคุณน่าจะต้องออกไปเองนะคะซึ่งเธอก็บอกว่าเธอต้องแบบนั่งรถบัสไปจากที่บ้านนะคะไปที่บ้านในเคนเนี่ยไปยังแบบร้านซูเปอร์ท้องถิ่นนะคะซึ่งเธอก็ยืนต่อคิวรอเนาะแล้วก็แต่เมื่อเธอเข้าไปในยูซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเธอก็เห็นนะคะว่าของทุกอย่างเธออยากที่ต้องซื้อเนี่ยก็มีครบนะเธอก็เลยรู้สึกโล่งใจไปบ้างนะคะแต่ว่าพอไปถึงตรงที่เป็นจ่ายเงินนะคะที่แคชเชียร์เนี่ยแคชเชียร์ก็บอกเธอว่าคุณไม่สามารถจ่ายเงินสดได้นะมันขัดต่อกฎหมายซึ่งคุณทีน่าก็แบบนั่นเป็นนั่นก็เถียงนะว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้นะมันไม่ใช่กฎหมายหรอกเขาบอกคุณไม่สามารถแบบปฏิเสธเงินที่มีคุณสามารถไปเสร็จเงินเป็นเงินปลอมนะแต่ว่าคุณไม่สามารถไปเสร็จเงินที่มีหน้าของควีนหน้าของราชินีอยู่บนแบงค์นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วแคชเชียร์เนี่ยก็ไม่ยอมให้คุณทีน่าเนี่ยจ่ายเงินนะคะก็คือเรียกได้ว่าคุณทีน่าเนี่ยก็กลับบ้านมือเปล่านะคะก็ร้องไห้กลับบ้านเลยนะคะเขาก็บอกว่าคุณทีน่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหลายคนมากเลยนะคะที่อยู่ในอังกฤษนะคะที่แบบมีปัญหานะคะแบบกับการซื้อของจำเป็นในชีวิตประจำวันเนี่ยระหว่างโคโรนาไวรัสเนี่ยเพราะว่าตอนนี้หลายๆร้านค้าเนี่ยก็ไปเสร็จที่จะรับเงินสดนะคะเพราะว่าเขาก็บอกนะคะว่าจริงๆแล้วบอกว่ามีการทำงานวิจัยนะคะเร็วๆนี้คน 2,000 คนเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่า1ใน10ของคนที่เราทำการสำรวจเนี่ยเคยถูกปฏิเสธนะคะการจ่ายเงินด้วยเงินสดเนี่ยจากร้านค้านะคะคือตอนนี้ก็อย่างที่ได้เกริ่นไปหรือว่าทุกท่านก็ได้รับทราบกันอยู่แล้วนะคะในชีวิตประจำวันของเราว่าหลายๆร้านค้าเนี่ยก็เริ่มที่จะแบนนะคะไม่รับการจ่ายเงินสดนะเพราะกลัวว่าจะทั้งแบงค์แล้วก็เหรียญที่รับมาเนี่ยก็จะเป็นตัวแพร่เชื้อโรคโควิดนั่นเองนะคะคือเขาก็บอกว่าในช่วงวันที่ร้านค้าเนี่ยต้องปิดตัวหรือว่าเรียกว่าต้องหยุดล็อกดาวน์อะไรเงี้ยนะคะการใช้เงินสดของประชาชนในอังกฤษเนี่ยก็ลดลงครึ่งนึงเลยด้วยซ้ำนะคะแล้วเราจะเห็นแบบตาที่เรียกว่าป้ายที่บอกว่า contactless payment only นะคะที่ทั้งไม่ว่าที่จะเป็นเหมือน เติมน้ำมันนะคะปั๊มน้ำมันต่างๆนะคะซึ่งเขาก็บอกค่ะว่าอย่างโควิดคือโควิดสิ่งที่โควิดทำก็คือว่าทำแบบผลักดันให้ใครก็ตามที่สามารถใช้ดิจิตอลเป็นเนี่ยก็ต้องไปใช้ดิจิตอลอย่างเกือบจะเต็มตัวนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นผลร้ายต่อคนที่อาจจะไม่คุ้นเคยเรื่องนี้นะคะคือเขาก็บอกจริงๆแล้วภาพใหญ่เนี่ยคือทางประเทศอังกฤษเนี่ยก็ได้มีการเรียกว่าค่อยๆเปลี่ยนการชำระเงินเนี่ยไปเป็นสังคมไร้เงินสดมาอย่างมาระยะหนึ่งแล้วนะคะโดยเขาก็พบว่าอย่างการใช้ ATM เนี่ยก็ลดลงในอัตราที่เรียกว่า 6% ถึง 10% ต่อปีนะคะแต่ว่าโควิด-19 เนี่ยเข้ามาเรียกว่าเขาบอกซุปเปอร์ชาร์จมากเลยคือมาทำให้การเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันรวดเร็วมากขึ้นนะคะคือเขาบอกว่าในช่วงที่มีการล็อกดาวน์เนี่ยการถอนเงินสดเนี่ยจาก ATM เนี่ยลดลงประมาณ 60% เลยทีเดียวนะคะคือเขาก็บอกว่าคนที่ใช้เหมือนการจ่ายเงินนะคะด้วยแบบเครดิตคาร์ดหรือแม้แต่การโอนเงินผ่านโมบายแบงกิ้งทั้งหลายเนี่ยก็คงจะไม่ได้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในช่วงโคโรนาไวรัสหรอกเนาะในเรื่องของการที่แบบว่าบังคับให้คนหลายๆคนเนี่ยเปลี่ยนผ่านไปใช้เงินที่แบบเงินดิจิตอลมากขึ้นนะคะแต่เขาก็บอกว่ามันมีคนประมาณ 1.2 ล้านคนในประเทศอาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษเนี่ยที่เป็นคนที่ unbanked ก็คือเป็นคนที่ไม่ได้มีบัญชีธนาคารเนาะนั่นหมายความว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็จะไม่มีการเข้าถึงนะคะบัญชีธนาคารคือไม่มีบัญชีธนาคารของตัวเองนั่นเองอะค่ะดังนั้นเนี่ยการที่คุณจะให้เขาจ่ายเงินด้วยแบบเป็น cashless เนี่ยมันก็ดูเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ค่ะก็เขาก็พูดถึงในนี้เขาพูดถึงอันดับแรกเลยก็คือพวกกลุ่มคนที่ย้ายถิ่นฐานโอเพ่ย้ายถิ่นฐานแบบอาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะก็ไม่สามารถที่จะเปิดบัญชีธนาคารได้นะคะอันนี้เขาบอกว่าคุณเจมส์ทูเลตเนี่ยก็เป็นผู้ดูแลนะเป็นองค์กรชื่อรามเฟลที่ดูแลผู้อพยพย้ายถิ่นฐานหรือแม้แต่ผู้ลี้ภัยนะคะซึ่งเขาก็บอกนะคะว่าพอที่ร้านค้าต่างในประเทศเรื่องการรับเงินสดเนี่ยทำให้กลุ่มคนบางกลุ่มนะเรียกว่าคงไม่ใช่กลุ่มใหญ่สุดของประเทศนะคะแต่ว่าองค์กรบางกลุ่มเนี่ยที่เปราะบางต่อเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่มีทางเลือกอื่นเลยนะคะในการซื้อของนั่นเองค่ะเขาก็พูดต่อนะคะในเรื่องของที่ขีดมาให้เราจะได้เห็นข่าวบ้างคือว่าในช่วงที่เกิดการล็อกดาวน์ทุกคนต้องอยู่บ้านด้วยกันเนี่ยอยู่บ้านด้วยกันตลอดเนี่ยมันก็จะมีตัวเลขที่บอกว่ามันมีการใช้ความรุนแรงในครัวเรือนเนี่ยสูงขึ้นนะเหมือนภรรยาสามีตบตีกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้แต่ว่าเด็กต่างๆที่ต้องมาอยู่บ้านนะคะไม่ได้ไปโรงเรียนเนี่ยก็อาจจะถูกใช้ความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็บอกว่าการที่ทำให้เงินสดไม่มีเนี่ยใช้เงินสดไม่ได้เนี่ยทำให้กลุ่มคนที่อาจจะต้องการเหมือนที่ต้องเรียกว่ามีเงินฉุกเฉินเตรียมไว้เนี่ยเขามีอยู่แล้วนะคะเงินฉุกเฉินเงินสดเตรียมไว้แต่ว่าพอมันมีเตรียมไว้แต่พอหนีออกไปเนี่ยกลายเป็นว่ามันก็ใช้ไม่ได้เพราะไม่มีใครรับเงินตรงนั้นต้องกลับไปใช้แบบเครดิตการ์ดซึ่งมันจะทำให้เหมือนการตามตัวเจอง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขาก็พูดอย่างนี้เลยค่ะว่าทั้งในแง่ของเรื่องการที่แบบคือการเข้าถึงเงินสดสำคัญมากกับกลุ่มคนเหล่านี้ที่พยายามจะต้องหลบหนีนะคะจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวนะคะเขาก็บอกว่าทั้งในเรื่องของการที่ความสามารถในการที่จะหลบหนีให้ได้นะคะก็ต้องใช้เงินสดแล้วก็รวมทั้งความปลอดภัยหลังจากที่หลบหนีได้แล้วด้วยนะคะจะอยู่อย่างไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาบอกนะคะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนที่เป็นเหมือน abuser นะคะคือเป็นคนที่ทำร้ายอีกฝ่ายนึงเนี่ยก็จะคอยติดตามดูเหมือนแน่นอนดูเส้นทางของเงินนะคะจากทางบ้านบัญชีธนาคารทันบัตรเครดิตต่างๆนะคะก็เลยทำให้เรียกว่าถ้าเกิดมาการที่ผู้หลบหนีเนี่ยหรือเรียกผู้รอดชีวิตจากการใช้ความรุนแรงในครัวเรือนเนี่ยเขาหนีไปได้เขาจะไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เพราะเขาต้องแบบไปเปิดแบงก์แอคเคาท์อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องไปเปิดบัญชีธนาคารใช้เงินสดไม่ได้อีกต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนอกจากนี้เขาก็บอกนะคะในความแบบตลกร้ายของเรื่องนี้ก็คือว่ากลุ่มคนที่ต้องพึ่งพาเงินสดเนี่ยในช่วงภาวะโรคระบาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนแก่นะคะโดยเฉพาะคนแก่คนชราเนี่ยก็ต้องคือส่วนใหญ่แล้วคนเหล่านี้เนี่ยก็จะไปเรียกว่าซื้อของเองคงไม่ไหวก็จะต้องเอาเงินสดเนี่ยให้เพื่อนบ้านไปซื้อของให้นะคะซึ่งพอมันเงินสดไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีปัญหามากเลยนะคะเขาบอกว่า มีคนถึง 2.3 ล้านคนนะที่เป็นที่มีอายุมากกว่า70ปีนะที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะคือไม่มีอินเทอร์เน็ตที่บ้านอ่ะทำให้ไม่ว่าจะนั้นแล้วก็การที่แบบธนาคารก็ ATM เนี่ยมันปิดตัวลงในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยมันก็เขาบอกว่าปิดตัวลงถึงขนาดไหนเขาบอก 3,303 แห่งเนี่ยก็ถูกปิดตัวลงใน5ปีที่ผ่านมานะคะมันผลส่งผลกระทบต่อคนชรากลุ่มนี้มากๆเลยค่ะคือเขาก็บอกนะคะว่ามีคนมีในช่วงที่เกิดภาวะล็อกดาวน์เนี่ยก็มีคนผู้สูงอายุจำนวนมากนะคะที่กังวลนะคะว่าเขาจะไปหาเงินสดจากไหนนะคะจะไปซื้ออาหารกินได้อย่างไรนะถ้าเกิดว่าเงินสดเนี่ยเขาไม่รับกันแล้วอะไรเงี้ยเขากลัวติดเชื้อกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จนทำให้สุดท้ายแล้วบางทีคนแก่เนี่ยต้องแบบยื่นแบบบัตรเครดิตการ์ดอะไรเงี้ยให้กับคนแปลกหน้าเพื่อจะไปซื้อของให้เขานะเพราะว่าเขาไม่รับเงินสดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณยายออเรนอายุ87ปีก็บอกนะคะว่าฉันเนี่ยจะไม่ทำธุรกรรมทางการเงินบน iPad นะคือฉันจะไม่ทำเลยแน่นอนนะคะรวมทั้งนะคะก็เขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ใช้เวลาแค่15นาทีฮะเดินจากบ้านของคุณยายออเรเนี่ยไปยังตึกใกล้ๆนะคะในการเก็บในการกดเงินสดมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้แต่ในการทำธุรกรรมต่างๆนะคะแต่เขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยเธอเนี่ยก็อยู่คนเดียวเนาะ87แล้วแต่สามีเสียไปเมื่อ6ปีที่แล้วเอ้ย8ปีที่แล้วนะคะเขาก็จะต้องพึ่งพาลูกชายเนาะในการไปกดเงินสดมาให้นะคะแล้วก็จะได้นำเงินสดเนี้ยไปให้กับเพื่อนบ้านนะคะสำหรับการไปซื้ออาหารให้นะคะพอลูกค้าแล้วก็เรียกได้ว่าร้านค้าเนี่ยเลือกที่จะใช้การจ่ายเงินแบบไร้สัมผัสเนี่ยมันก็ทำให้สิ่งเหล่านี้มันการจ่ายด้วยเงินสดที่คุณยายมีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ไปแล้วอะค่ะเพราะคนกลัวการติดเชื้อจากเงินสดเหล่านั้นนะคะตรงนี้เขาก็บอกนะคะเหมือนอย่างที่หลายคนคงจะคุ้นเคยกับโจ๊กนะคะที่บอกว่าใครเป็น change agent นะคะของ digital transformation เนี่ยหลายคนบอกไม่ใช่ CEO ไม่ใช่ CTO ไม่ใช่ CFO แต่มันคือ COVID-19 นะคะก็คือเขาก็บอกนะคะว่า COVID-19 แทบจะเป็นเหมือนผู้เรียกว่าผู้ปลดปล่อยหรือว่าผู้ช่วยทำให้อุตสาหกรรมการจ่ายเงินดิจิตอลเนี่ยมันสำเร็จอย่างรวดเร็วมากขึ้นนะคะคือก็มีหลายคนนะคะบอกว่าจริงแล้ว cashless society เนี่ยมันคืออนาคตนะไงมันก็ต้องมาคุณจะไปแบบต่อต้านมันได้อย่างไรนะคะก็เขาก็บอกก็แน่นอนแหละว่ามันก็คงเป็นอนาคตนะแต่ว่ามันก็มีคนบางกลุ่มอย่างคุณออยายออเดรเนี่ยที่มันที่ต้องได้รับเรียกว่าสิ่งเรียกดิจิตอล literacy training นะคือเรียกว่าได้รับการอบรมนะคะการใช้ความรู้ในด้านดิจิตอลนั่นเองนะคะเพื่อที่ว่าแล้วก็พวกเหล่านี้ก็คือการที่แบบไม่มีการใช้แบบ ATM ก็อาจจะหายไปนะคะการปิดตัวลงของแบงค์สาขาต่างๆนะคะมันก็ทำให้เนี่ยทั้งการที่แบบว่ารับเฉพาะเงินการ์ดเครดิตการ์ดเดียวมันทำให้กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยสิ้นหวังนะคะในการที่จะแบบจะทำอย่างไรนะคะให้เขาสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะโดยที่แบบไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆค่ะคือเขาก็พูดถึงนะคะว่าบริษัทอย่างพวกทั้งแบงก์ต่างๆนะธนาคารต่างๆแล้วก็พวกแบบ Visa Mastercard เนี่ยคือเขาก็แน่นอนเขาอยากให้ทุกคนเลิกการเลิกใช้เงินสดนะคะเพราะว่าคือการที่เราไปใช้อยู่ในระบบของแบงก์ใช้การโอนเงินนั่นนี่ผ่านเครดิตการ์ดนะคะผ่านโมบายแบงกิ้งเนี่ยมันทำให้แบงก์เนี่ยสามารถเก็บข้อมูลและสามารถมอนิเตอร์ได้ทั้งหมดนะคะว่าคุณการแพทเทิร์นการใช้เงินของคุณเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็สามารถเรียกว่าเขาพูดโยนออกไปถึงการเรียกว่าความเป็นส่วนตัวนะคะของข้อมูลนั่นเองค่ะว่าแบงค์เหล่านี้เนี่ยเราจะเชื่อใจได้อย่างไรว่าเขาจะใช้ข้อมูลของเราเนี่ยอย่างแบบมีจริยธรรมและไม่ได้หาประโยชน์ตรงนั้นนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นคำถามเนาะว่าตกใครจะเป็นคนควบคุมเรื่องเหล่านี้เรื่องการใช้ data ของทางแบงค์นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าการที่พูดถึงเรื่องของการที่เจ้าโควิด-19 เนี่ยมัน มันทำร้ายนะกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนที่เปราะบางนะคะคือเขาก็บอกนะคะว่าคนที่เปราะบางที่มีที่ต้องการการใช้เงินสดเนี่ยในการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันก็เป็นครั้งคนกลุ่มคนยากจนนะคะที่เหมือนได้รับที่มีเงินรายได้นะคะน้อยกว่า 10,000 ปอนด์ต่อปีนะคะหรือแม้แต่การที่กลุ่มที่ผู้พิการนะคะแล้วก็กลุ่มเชื้อชาติต่างๆชาติพันธุ์ต่างๆนะคะเขาอาจจะกลุ่มคนนี้เขาจะบอกนะคะว่าคุณอย่างคุณหลายๆคนเนี่ยก็รู้สึกว่าการที่จะต้องแบบใช้เงินที่แบบเป็นเงินอยู่ในแบงก์แอคเคาท์เนี่ยเขาแบบคำนวณไม่ถูกว่ามีเงินเท่าไหร่อะไรอย่างไรนะคะแล้วก็จะเหมือนทำงบบัญชีลำบากเพราะเหมือนจะไม่เห็นเงินที่อยู่ในมือถ้าเกิดเป็นเงินสดมันก็นับได้นู่นนั่นได้วางแผนได้ว่าอะไรอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการส่วนบุคคลนี่นะแต่ว่ากลุ่มคนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนพิการนะคะที่เขาก็ไปสัมภาษณ์มานะคะว่ากลุ่มคนเหล่านี้ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจกับเรื่องดิจิตอลเท่าไหร่นักก็อยากใช้เงินสดนะคะหรือแม้แต่อย่างคุณทีน่าที่เล่าไปตอนต้นนะคะว่าเธอก็บอกว่าเธอเป็นโรคเหมือนไม่ตกจริตอย่างเงี้ยการที่ให้ทุกอย่างตัดผ่านโดยตรงบัญชีเนี่ยทำให้เธอกังวลเนาะเหมือนกับว่าถ้าน้ำค่าไฟเนี่ยว่ามันจ่ายไปหรือยังอะไรยังไงนะถ้าเกิดว่ามันเกิดผิดพลาดไม่จ่ายขึ้นมาเธอทนตัดไฟไหมอะไรเงี้ยมันก็ดูเหมือนว่าสำหรับเธอเนี่ยการไปจ่ายเงินสดเนี่ยมันชัวรี่มันมั่นคงกว่านะคะแล้วมันก็ทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยในชีวิตละกันนะคะเขาก็บอกนะคะแล้วอะไรมันคือเหมือนผลกระทบนะคะในระยะยาวนะคะในการที่แบบว่าทำไปให้เขาให้เขามีเขาใช้คำว่าทำให้ประเทศเนี่ยอดอยากนะคะจากการเข้าถึงเงินสดคือเรียกว่าจะไม่มีเงินสดเข้ามาอยู่ในระบบเศรษฐกิจของประเทศแล้วเนี่ยคือเขาก็บอกว่าอันดับแรกเลยก็คือทำให้อย่างคุณทีน่าตอนต้นเรื่องเนี่ยก็วิตกกังวลมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้การที่แบบว่าเป็นการทำร้ายนะคะใช้ประโยชน์หาประโยชน์จากคนที่ไม่มีเงินเรียกว่าไม่มีบัญชีธนาคารละกันอย่างกลุ่มคนที่เป็นคนอพยพกลุ่มคนที่กำลังหลบหนีอยู่จากการใช้ความรุนแรงในครัวเรือนอะไรเงี้ยนะก็ทำให้เขาเนี่ยมีปัญหามากขึ้นนะคะในการเรียกว่าจะใช้ชีวิตต่อไปนะคะหรือแม้แต่กลุ่มผู้หญิงนะที่หนีออกมาที่ไฟบอกไปนะคะว่าแบบจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีอะไรเงี้ยนะคะซึ่งบทความนี้นะคะก็ได้สรุปนะคะตอนท้ายบทความว่าแล้วเราต้องการอะไรนะคะจากเรื่องของการเงินสดนะคะแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนถ่ายไปใช้เหมือนเงินดิจิตอลมากขึ้นนะคะก็เขาก็บอกนะคะว่าจริงๆแล้วเราควรจะมองเรื่องเงินสดเนี่ยมันเหมือนกับรถจักรยานนะคะเขาบอกว่าจริงรถจักรยานเนี่ยก็มีมาก่อนรถยนต์เนาะจริงๆแล้วมันมีก่อนรถยนต์แล้วก็ตอนนี้ถึงแม้จะมีรถยนต์มาแล้วเนี่ยจักรยานก็ยังคงอยู่นะคะเพราะอยากให้เงินสดเนี่ยมันควรจะใช้โมเดลเดียวกันก็คือว่าต่อให้เรามีดิจิตอลมันนี่แล้วเรามีแคชเรทโซซิตี้แล้วแต่ยังไงการจับจ่ายด้วยเงินสดเนี่ยมันก็ยังควรจะเป็นสิ่งที่ทำได้อยู่นะคะอาจจะมีมาตรการอะไรมากขึ้นถ้าเกิดในช่วงโควิดไม่ว่าจะเป็นการพ่นแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าใส่ถุงมือในการจับเงินสดอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่เป็นการบอกว่าไม่รับเงินสดเลยซึ่งจะส่งผลให้มีคนเรียกว่าบางกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ถือว่ามันเป็นการทำให้คนเหล่านี้เนี่ยไม่มีทางเลือกนะคะ
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันวันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ